Og så vil Landbrugsmagasinet give den anden radios lyttere en kort beskrivelse og analyse af status på den landbrugspolitiske reform, der er undervejs fra Bruxelles. Det drejer sig om hensigten med, kravene til og kontrollen af de ca. 35% af EU's budget, der vil blive udbetalt til Europas landmænd over de næste 7 år. Med de astronomiske beløb følger naturligvis også store og magtfulde interesser, der ønsker deres bid af kagen. Det er kompliceret stof, men vigtigheden af reformen rækker langt ud over landbrugserhvervet, og det forsøger programmet at redegøre for i denne introduktion til et herhjemme alvorligt underbelyst aspekt af landbruget og den grønne omstilling. Vi giver ordet til Rasmus Blæde Larsen.
1. juli i år fremlagde kommissionen deres vision for en ny landbrugspolitik. Det var et forslag, der ifølge kommissionsformanden von der Leyen inkorporerede den grønne omstilling, den såkaldte European Green Deal, klimamålene fra Paris, samt tager højde for og har seriøse svar på biodiversitetskrisen. En stor mundfuld, men det er jo også nogle store problemer, vi står med. Forslaget, der blev fremlagt, har været kendt i sit grundrids gennem længere tid. EU har, efter min mening, et noget ufortjent ry for at være uigennemsigtig og udemokratisk. I nogle sammenhæng er det der bestemt også rigtigt, men i det store hele har det været muligt, hvis man var interesseret, at følge processen om tilblivelsen af forslaget til en fremtidig grøn landbrugspolitik hjemme fra lænestolen. I det hele taget må man konstatere, at det ikke som sådan er gennemsigtigheden og adgangen til dokumenter, der udfordrer borgernes eller mediernes mulighed for at følge med, men snarere omfanget af og den tekniske detaljerigdom i den syndflod af dokumenter, der bliver til undervejs i arbejdet med reformen. Og sådan må det vel sagtens være. Landbruget i det enkelte medlemsland er delt op i forskellige sektorer og dertilhørende miljøreguleringer og historiske præmisser for strukturen, og når hele Europas landbrug, fra syd til nord og øst til vest, skal rummes i ét samlet lovforslag, ja, så må det næsten blive uoverskueligt kompliceret. Det er desværre også denne kompleksitet, der gør, at store lobbyinteresser med en veritabel hær og jurister gang på gang har udmanøvreret de kræfter, der ønsker at ændre ved status quo. Særligt de grønne NGO-organisationer, der forsøger at følge med i de besvindeligheder i form af fodnoter til paragrafer og ændringer og udsagnsord, som skal undtage erhvervet for både krav, kontrol og reguleringer. Og det er ikke bare den grønne interessevaretagelse, der ikke kan følge med. Medierne har rigtig svært ved at formidle stoffet, end sige stille kritiske spørgsmål til konsekvenserne af det fremlagte. Men det allerstørste problem, i mine øjne, er, at politikerne, dem der skal stemme forslaget igennem, heller ikke forstår, hvad det er, de stemmer om. Mange har helt opgivet at sætte sig bare rudimentært ind i, hvad forslagene handler om, og stemmer i stedet, sådan som deres nationale landbrugslobby beder dem om. Det er ikke spekulation eller konspirationsteori, det vil mange parlamentarikere helt åbent indrømme. De kan ikke bruge al deres vågne tid på at forsøge at trænge ind i stoffet, og det er endnu sådan, at det er forbundet med større politisk kapital at kæmpe for sin lands, landmænds interesser, end det er at kæmpe for miljøet. Og så lukker man øjne og ører for, at det egentlig slet ikke er hverken sine landsmænd eller landmænds interesser, man lægger sin stemme bag. Og det er ellers ikke fordi, at det skorter på advarsler fra EU's egne interne arbejdsgrupper og institutioner, når det kommer til negative effekter af den måde landbrugsstøtten for indeværende er skruet sammen på. Det vil altså demokratiske, demografiske, økonomiske, sociale, miljø-, klima- og naturmæssige. Det vil jeg forsøge at anskueliggøre og eksemplificere for lytteren den næste halve times tid. Og det kan ikke undgå at blive teknisk. Men det er vigtigt. Ja, det kommer nok ikke som en overraskelse, når jeg hævder, at dette lovforslag måske er det allervigtigste dokument overhovedet, når det kommer til vores favntag med klimaforandringerne i Danmark, i Europa og globalt. Før vi når frem til 1. juli og kommissionens forslag, bør vi måske lige tage et par skridt tilbage, for hvordan er det nu, det er med den fælles europæiske landbrugspolitik og landbrugsstøtte. Helt kort og i overskrifter, så er landbrugspolitikken bygget på ruinerne af 2. verdenskrig og har siden sin undfangelse i 1950'erne haft som formål at sikre en stabil fødevareforsyning til europæerne. Og da lønningerne i landbrugserhvervet ikke kunne følge med de tilsvarende i industri og senere serviceerhvervene, var en af måderne, man sikrede fødevareforsyningssikkerheden på, at man holdt hånden under levestandarden blandt Europas bønder ved simpelthen at give dem en indkomststøtte. Frem til 1993 var det i form af en prisstøtte, hvilket vil sige, at EU garanterede landmændene en minimumspris for deres varer, uanset efterspørgsel og prisen på det internationale marked. Sådan at landmændene var sikret en indkomst, der nogenlunde matchede andre erhverv. En ting var, at det var et bureaukratisk helvede at prisregulere hver eneste fødevareprodukt. En anden lidet opmuntrende konsekvens vil være ældre lyttere bekendt. Det medførte nemlig en massiv overproduktion. Og det kostede EU rigtig mange penge, først at udbetale støtte til fødevarer, der ikke var efterspørgsel efter, for derefter at opmagasinere dem, og til sidst at skaffe sig af med dem. Noget af maden blev simpelthen dumpet i Nordsøen. Et problem, der jo stadig eksisterer. Der bliver produceret flere fødevarer i Europa, end der kan afsættes på det indre eller ydre marked, og der bliver stadig brugt tåbeligt mange penge på at opmagasinere fødevarer, ingen efterspørger. Og det til trods for, at man i 1993 lavede en reform, der omlagde støtten til at gælde selve landbrugsjorden, og ikke hvad man fik ud af den. Det vil sige, at siden den såkaldte McSherry-reform i 1993, modtager landmanden simpelthen støtte for, hvor meget jord han ejer, og hver eneste hektar landbrugsjord i hele Europa er berettiget til et beløb fra vores fælles pengekasse. Det har så medført en anden uheldig bivirkning. Landbrugene har fået vokseværk. Hver især forsøger de at vokse sig så store som muligt, for princippet for støtten er desværre så unuanceret, at jo mere jord du ejer, jo flere penge får du fra EU. Der er ikke noget øvre loft på, hvor meget støtte du kan modtage. Det har betydet en voldsom acceleration af strukturudviklingen op gennem nullerne, og i parentes bemærket en dertilhørende deregulering af lovgivningen for at give legalitet til udvidelserne og industrialiseringen. For med de store jordtillægner giver det selvfølgelig god mening at have de største maskiner og mest effektive systemer, og for at forrente købet af dem giver det god mening at have endnu mere jord. Gang på gang op gennem 90'erne og 00'erne måtte de danske politikere lempe på størrelsesloftet i den danske lovgivning. Størrelsesloftet, ja, det var oprindeligt en regel, der sammen med den regel, der krævede bopælspligt på gårdene, udgjorde et forsøg fra samfundets side på at have en nødtørftig demografisk kontrol med landdistrikterne, altså at der var en vis sammenhæng mellem boliger og bosætning. De krav holdt ind til 2010, hvor man opgav at bremse udviklingen, og siden er der kun gået én vej i Danmark og i Europa. Og som den kvikke lytter uden tvivl allerede har gættet, de kæmpestore landbrug er blevet så dyre, at det faktisk slet ikke kan lade sig gøre for den næste generation at købe dem. Der er brug for en slags finansielle muskler, som kun firmaer, kapitalfonde og pensionskasser har. Ergo måtte man også lave loven om for at tillade det, og det gjorde man i 2015. I dag er der ingen begrænsninger eller krav om hverken statsborgerskab eller anden tilknytning til stedet. Lad os for eksemplets skyld sige Lolland, hvor et tysk forsikringsselskab har købt landbrugsejendom op i de senere år. Sådan er det gået siden McSherry-reformen. En stadig stigende kapitalisering af fødevareproduktionens første led, og som logisk følge heraf et aktivt medejerskab fra finanssektoren. Og man kan selvfølgelig med rette stille spørgsmålet, som både politikere og landmænd ofte gør, når man kritiserer udviklingen, om det ikke vil være gået sådan alligevel, uanset EU's politik. Sådan er markedets naturlov jo større, effektivere og billigere. Men omvendt kan man jo med endnu større ret hæve det, at netop her i landbruget har vi valgt at bruge fantasillioner, 11 milliarder kroner i støtte hvert eneste år blot til de danske landmænd, for at kunne sikre en bestemt udvikling. Altså oprindeligt, for at der overhovedet var nogen, der gad at være landmænd, og dermed sikre, at vi havde mad på tallerkenen. Men da det ikke længere var et problem, ja, og det er nok her, at noget af hunden er begravet. Formålet og hensigten med landbrugsstøtten er faktisk blevet mere og mere usynlig. Hvorfor er det egentlig, at vi betaler de mange penge til landbruget? En egentlig landbrugspolitik er med andre ord fraværende, og kravet om at formulere nogle samfundsnyttige målsætninger er vokset år for år. Der er selv sagt mange mellemregninger og fodnoter i dette historiske rids, men for at nå frem til 1. juli 2020, så må vi her fokusere på de vigtigste detaljer. Så for kort at opsummere, bag landbrugssektoren i Europa står ikke kun detailhandlen, transportsektoren og den petrokemiske branche med deres investerede interesser i udviklingen. Det er i høj grad finanssektoren, der svinger taktstokken. Og naturligt nok, alene i Danmark har de lige under 0,5 trillioner kroner pansret i landbruget. Og hvordan det hænger sammen, kan I høre om i de 7 afsnit om landbrugets skel, som ligger på Landbrugsmagasinet og Den Anden Radios hjemmeside. Og for lige at afrunde, hvad denne magtbalance så betyder, så følger der med denne kapitalisering en yderligere selvforstærkende oprustning, effektivisering og outsourcing. For når et pengeinstitut og en aktionær ser på forretningsmodel og rentabilitet, ja, så har de ikke i tankerne, hvad der er gavnligt for hverken beskæftigelsen, skattegrundlaget i landkommunerne, bosætning på landet eller miljøet og et beslægtet spørgsmål. Her handler det om at få det bedste afkast, som vi for eksempel har set med de danske slagtesvin, hvor over halvdelen nu bliver kørt ud af landet og opfedet syd for grænsen. Det er blevet en konstant jagt på en forbedring af marginalomkostningen ved stykprisen, som jeg kalder dansk landbrugs herskende forretningsmodel. Og derfor er det, for at sikre mig, at I forstår pointen, pengeinstitutterne og finanssektoren, der spiller den helt afgørende rolle i forhandlingerne om den europæiske landbrugsstøtte. Alt dette kan man, mener jeg, med en vis ret give EU's landbrugspolitik skylden for. I stedet for at lytte til de mange evalueringer, videnskabelige undersøgelser, ja, eller bare tage bestik af de statistiske data på området, har EU's politiske handlingsrum på landbrugsområdet, sådan ser det jo unægteligt ud, været underlagt de store erhvervs- og finansinteresser bag landbrugserhvervet. Noget som EU's ombudsmand, ja sådan en har vi også, gang på gang har påtalt som problematisk. Og læser man på europæiske hjemmesider med miljø, klima og antikorruption som fokus, så har denne udemokratiske magtfordeling og omvendte økonomiske logik været kritiseret i årtier. Men lige lidt har det hjulpet. Hver gang en ny 7-årsperiode for landbrugsbudgettet skulle forhandles på plads, er det lykkedes landbrugslobbyen med den magtfulde organisation Copacoteca i spidsen at forhindre egentlige nye målsætninger, begrænsninger eller krav til at modtage landbrugsstøtten. Alt, hvad der har med miljø, natur eller dyrevelfærd at gøre, bliver kirurgisk taget ud af landbrugsstøtten og lagt ud som frivillige bonusordninger, som landmanden skulle have ekstra støtte for at tage del i. I 2000 indførte man for eksempel en helt ny politik på området, landdistriktsudvikling, og oprettede det, der kaldes søjle 2 i landbrugsstøtten, hvor pengene er øremærket til. Ja, kritiske røster siger, at de er øremærket til at rette op på de skader, som søjle 1, altså støtten til landmændene, skaber. Ironisk nok fik man indført i søjle 2 støttekriterierne, at landmændene havde første ret til at søge visse af midlerne. Og lidt afhængigt af det enkelte medlemslands landbrugsstruktur, kan det være gået ligesom i Danmark, at stort set alle pengene i søjle 2 er blevet tilbageført til søjle 1. Så sent som i Fødevare- og Landbrugspakken fra 2016 blev det skrevet ind i loven, at pengene i søjle 2, der egentlig var tænkt som hjælp til turisme og bosætningstiltag i økonomisk trængte landkommuner, skulle være øremærket til at modernisere de danske svine- og malkekvægstalde, for at sikre erhvervets konkurrencedygtighed, som der stod i lovens betænkning. Så fandt man på multifunktionalitetskriterierne, som netop var den slags bonusordning, jeg lige nævnte, de skulle sikre ekstra penge til landmændene, hvis de skabte mere samfundsværdi end blot de fødevarer, de producerede. Det var tænkt som en ekstra støtte til sociale og miljømæssige tiltag, landmanden kunne få, men også her var kriterierne for støtten og kontrollen med tiltagene så tilpas svage, at det ikke gjorde den forskel, man havde håbet. Endelig fik vi så i 2010 en rumænsk landbrugskommissær i EU. Det er nok ikke noget, så mange danskere tænker over, men Rumænien er landbrugslandet i Europa med stort L. Over halvdelen af kontinentets landmænd er faktisk rumænere. Og Rumænien er samtidig også det land i EU, der er værst ramt af udenlandske investorers opkøb af deres landbrug. Omkring 20% af landbrugsjorden estimeres at være ejet af udlændinge, herunder den danske pensionskasse AP Pension. Dajan Cholos, som kommissæren hed, gik da også anderledes til opgaven end sine forgængere. Det har alle de embedsmænd og aktører, jeg har interviewet i Bruxelles, sagt. Dem, der var kritiske, altså dem, der lukrerede på det gamle system, sagde, at han var en novice, en grønskolding, der ikke anede, hvordan man bedrev politik. Den anden version var, at han netop var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt, og at hans landbrugspolitik og reformforslag, der blev vedtaget den 26. juni 2013, var den grønneste og socialt mest retfærdige politik, man kunne opnå med den givne magtbalance. Og det var desværre en balance, der gjorde, at alle var utilfredse. Landmændene var voldsomt utilfredse med de nye grønne krav. De grønne stemmer var voldsomt utilfredse med, at det lykkedes landbrugslobbyen i 11. time at udvande det oprindelige forslag. Den efterfølgende landbrugskommissær, Ian Phil Hogan, var det industrielle landbrug mere venligt stemt, og han gjorde noget helt uhørt i europæisk politik. Han indførte begrebet diskontinuitet i sin forvaltning af landbrugspolitikken, hvilket betød, at han simpelthen nægtede at implementere Chollers grønne politik. Endnu et svine nederlag til dem, der ønskede sig en mere ansvarlig landbrugspolitik. Det var jo i den forbindelse, at landbrug og fødevare spindoktorer opfandt begrebet overimplementering, som de havde held til at sprede langt ud over landbrugsmedierne. Begrebet skulle angiveligt dække over, at danske politikere indførte strammere miljøkrav til de danske landmænd, end Bruxelles krævede, og dermed forringede erhvervets konkurrenceevne. Men efter både mit eget skøn og en ekstern konsulentrapports konklusion, som Thorning-regeringen bestilte fra rådgivningsfirmaet COWI, er denne påstand falsk. Der findes ikke overimplementering af EU's landbrugsrelaterede støttekriterier sted i Danmark. Men ikke desto mindre blev både landbruget og de blå partier ved med at råbe op om overimplementering. Og for at det ikke skal være løgn, blev det også en del af Løkke-regeringens fødevare- og landbrugspakke, at det fra nu af var Danmarks position, at man implementerede EU's reguleringer, for så vidt de gik imod danske erhvervsinteresser, så sent og så erhvervsvenligt som overhovedet muligt. Ja, så vidt jeg forstår, er det den danske regerings position, at man venter indtil der bliver indledt en sag om brud på forpligtelserne, før man gør noget, der strider imod landbrugets interesser. Hvilket er det samme som at skrive, at klima og miljø rager os en høstblomst. Og på det tidspunkt har man jo så også fået nedlagt Miljøministeriet. Nuvel, tilbage til EU's landbrugspolitik. Som trofaste lyttere af programmet her vil huske, så blev der i 2017 gennemført en fælles europæisk internethøring, hvor alle borgerne i EU var inviteret til at give deres mening til kende om, hvordan de synes, at landbrugspolitikken skulle se ud. Det var meget bekendt første gang, at EU forsøgte sig med en sådan slags folkeafstemning, og man regner med, at de ca. 300.000 tilbagemeldinger, der blev indsendt, dækker over flere millioner borgere, da mange af svarene kom fra organisationer og foreninger, som jo repræsenterede deres medlemmers holdninger. Resultaterne af høringen fremlagde og diskuterede vi som nævnt i et tidligere program, men helt kort så var resultatet, at tallene meget tydeligt viste, at Europas befolkning ønskede sig en betydeligt grønnere og mere miljøansvarlig politik. Og så når vi endelig frem til den 1. juli i år, hvor kommissionen fremlagde deres forslag til en ny 7-årig landbrugspolitik under overskriften Fra jord til bord, og med den reklameagtige undertitel Vores mad, vores sundhed, vores klode, vores fremtid. Forslaget skal så naturligvis ses i lyset af EU's overordnede politiske prioritet, The European Green Deal, som der også refereres flittigt til i forslaget. Efter at have præsenteret de fem temaer, som den foreslåede landbrugspolitik skal udvikles indenfor, sunde fødevarer, bekæmpelse af klimaforandringerne, beskyttelse af miljøet og biodiversiteten, et rimeligt forretningsgrundlag for erhvervet og en markant øgning af det økologiske areal, skriver kommissionens næstformand Frans Timmermans. Coronaviruskrisen har vist, hvor sårbare vi alle er, og hvor vigtigt det er at genskabe balancen mellem menneskets aktiviteter og naturen. Som en central del af den grønne pagt viser biodiversitets- og fra jord til bord-strategien vejen til en ny og bedre balance mellem natur, fødevaresystemer og biodiversitet. Vi skal beskytte menneskers sundhed og trivsel og samtidig øge EU's konkurrenceevne og modstandsdygtighed. Disse strategier er helt afgørende for den store grønne omstilling, vi skal i gang med. Citat slut. Efter denne, om at så at sige, skåltale, opregner kommissionen, hvorfor og hvordan de mere specifikke mål skal nås. Her står for eksempel, og jeg citerer, brugen af pesticider i landbruget bidrager til forurening af jord, vand og luft. Kommissionen vil tage skridt til at sikre, at brugen af og risikoen ved kemiske pesticider reduceres med 50% inden 2030. Så står der noget om vandmiljøet og antimikrobiel resistens, noget om bekæmpelse af madspild, Og så står der interessant nok også, og jeg citerer igen, det anslås, at over 950.000 dødsfald i EU skyldtes usund kost. En sund og plantebaseret kost mindsker både risikoen for livstruende sygdomme og fødevaresystemets indvirkning på miljøet. Citat slut. Udover disse hensigtserklæringer og mål og en hel masse andet teknisk regulering, for eksempel den i Danmark meget omtalte bruttoarealmodel, så var det nye og mest imødesete, at kommissionen foreslår, at hver enkelt medlemsstat fremover skal lave deres egen strategiske plan for, hvordan de vil opnå de satte mål, sende denne plan ind til kommissionen, som så skal godkende planen, før at støtten kan udbetales. Som det fremgår, er en stor del af kommissionens forslag baseret på en temmelig sen, men dog opnået erkendelse af, at vores fødevareproduktion skal i en anden retning end hidtil. Mange af de fremsatte begrundelser rimer på en argumentation, som grønne organisationer i årtier har fremført. Og så rimer det velsignende nok også på de ønsker, der fremkom af online-høringen i 2017. Man kunne altså fristes til at tro, at nu vil der endelig ske noget på landbrugsområdet, og at kommissionen med næstformand Timmermans i spidsen kastede sin politiske vægt bag dette kursskifte. Og det var der også den analyse, som jeg fik tilbage, når jeg spurgte i mit netværk i Bruxelles. Træerne voksede ikke ind i himlen, der var stadig mange uløste problemer. Især manglede der en oprustning af kontrollen med, om medlemslandene og modtagerne af landbrugsstøtten overholdt deres egne målsætninger. En kontrol, der i parentes bemærket i dag er næsten ikke eksisterende. Og som vi lige har hørt, er Danmark jo helt officielt et af de lande, der vil gå meget langt for ikke at opfylde kriterierne. Men trods denne og flere andre uhensigtsmæssigheder, så var dette den mest progressive og grønne reform af landbrugspolitikken, som man havde kunnet håbe på. I de følgende måneder havde forskere og eksperter travlt med at analysere på forslaget og de potentielle konsekvenser. Nogle kritiserede de strategiske planer for reelt at afskaffe den fælles europæiske politik, da hvert land nu jo førte deres egen. Andre diskuterede den del af forslaget, der ville kanalisere en del af støtten over i obligatoriske forsikringer imod afgrødetab. Altså et slags økonomisk forsvar mod klimaforandringerne. Flere mente, at det ville gøre pengeinstitutterne endnu mere centrale i landbrugspolitikken, en udvikling mange advarer imod. Andre var kritiske over for, at økologien skulle tvinges frem gennem politik og ikke være op til forbrugerne, og meget, meget mere. Herhjemme åndede landbrug og fødevare lettet op. Det planlagte støtteloft, som skulle bremse udviklingen imod større og større landbrug, og som ville have kostet de i forvejen meget store danske landmænd en kvart milliard i støtte om året, ja, det var nu lagt ud til det enkelte medlemsland at administrere, og her kendte landbruget, forvaltningen og hjemme godt nok til at vide, at det ikke ville få den ønskede effekt. Men både eksperter og forskere havde endnu engang forregnet sig. De havde af en eller anden mærkelig årsag undervurderet landbrugslobbyens magt. Man skulle ellers tro, at de kendte den indefra og ud. Og så skete det alligevel igen. Upåagtet af de eksperter, jeg havde talt med, og de landbrugsmedier, jeg læser, fik man først rådet, altså de 27 landbrugsminister, til at udvande kommissionens forslag. Og det var i og for sig slemt nok. Mange af de grønne tiltag og målsætninger forsvandt simpelthen i de nye vage formuleringer. Lad mig give et eksempel. I rådets udtalelse kan man læse, at det er forkert at fokusere på økologisk landbrug som eneste måde at reducere forbruget af pesticider på. I rådets formulering hedder det, der er andre modeller, som kan levere det samme miljøvenlige resultat. Og i samme ånd beder rådet kommissionen om at lave en videnskabelig, troværdig effektanalyse af hvert enkelt pesticid og tilrettelægge målsætningerne for reduktionen i samarbejde med hver enkelt medlemsland. Ja, det er det, man på dansk kalder en syltekrukke. Og måske mest kritisk, så er det rådets position, at man ikke kan og ikke skal koble den grønne omstilling sammen med landbrugspolitikken. I rådets formulering, der skal ikke være nogen juridisk bindende krav til opnåelse af grønne mål i landbrugspolitikken. Men der var værre i vente. På en højst besynderlig og for denne signaturs vedkommende uforståelig vis, fik man via parlamentet fremsat en meget lang række ændringsforslag til det nu amputerede reformudkast. Over 1200 sproglige ændringer og ordlyden, som ikke bare blev fremlagt til hasteafstemning kl. 20 om aftenen, ændringsforslagene var end ikke oversat til de 27 sprog. Og alligevel blev de i løbet af selv samme aftensamling alle sammen, hver og en, stemt igennem på rekordtid. uden at parlamentarikerne havde læst dem eller fik lejlighed til at stille spørgsmål. Landbrugslobbyen havde skrevet dem og havde fundet de støtter, de behøvede i parlamentet, og det gælder desværre også de fleste danskere, kun SF og Enhedslistens medlemmer stemte imod. Og så var der ikke meget, andre kunne gøre. Jo, man kunne selvfølgelig nære det lønlige håb, at de danske medier, ja, eller bare et par enkelte, dækkede denne demokratiske udåd. Men det var der ikke. Og ikke at det er en undskyldning for de danske journalister, der burde dække området, men jeg kan godt forstå, at man havde svært ved at trænge ind i stoffet. Det er indviklet og dermed tidskrævende materiale at sætte sig ind i. Lad mig give et par eksempler. Her er min egen oversættelse. Rettelse til artikel 28b. Legitime praksiser vedrørende ordninger for klima, miljø og dyrevelfærd. De landbrugsmæssige praksiser, der vedrører disse ordninger, indgreb og krav, skal bidrage til at opnå en eller flere af de specifikke målsætninger, som beskrevet i punkt D, E, F og I i artikel 6,1, mens de på samme tid skal vedligeholde og øge den økonomiske præstation hos landmænd i overensstemmelse med målsætninger, som beskrevet i punkt A og B i artikel 6,1. Helt kort er problemet her, at man kæder dyrevelfærd sammen med miljø og klima, og konsekvensen af denne overensstemmelse mellem målsætningerne i de forskellige punkter er, at man fortsætter den praksis, som der har været gennem de seneste 7 år. Og her er erfaringen vist, at landmændene og deres organisationer har været utroligt dygtige til at finde på marginale ændringer i forholdene for dyrene, der har kunnet godskrives som øget dyrevelfærd, og dermed har man helt kunne undgå at ændre på praksisser i forhold til miljø og klima. Andet sted havde man bibeholdt ordlyden i kommissionens forslag omhandlende målsætninger for biodiversitet og et procentkrav om ikke dyrkede arealer, men snedigt tilføjet en fodnote, der kun gjorde, at reguleringen skulle være underlagt tidligere bestemmelser på området og henviste til en række paragrafer indeholdt i den gamle landbrugsreform, der hvis man var i stand til at finde dem, muliggør en hel række undtagelser for at opfylde kravene og dermed fuldstændig udhuler forslaget. Og et sidste eksempel er ændringsforslagene 673, 674, 675, 676, 679 og 680. Alle angår de artikel 121 og kravet om årlige resultatevalueringer, hvilket henviser til kommissionens forslag om, at udbetalingerne skal være afhængige af, at landmændene rent faktisk opfylder de målsætninger, som den nationale plan er blevet godkendt på baggrund af. Og ja, som lytteren nok allerede har gættet, parlamentet fjerner med disse ændringer den foreslåede afrapportering. Støtten skal udbetales uden nogen form for kontrol. Og sådan blev landbrugslobbyen ved. Ændringsforslag for ændringsforslag blev de grønne ambitioner gjort frivillige, afhængige af konkurrencedygtigheden, omskrevet til at handle om noget andet. Symptomatisk for den måde, at det store flertal af parlamentarikere ser deres rolle i landbrugslovgivningen på, så svarede Paolo De Castro, italiensk medlem af landbrugsudvalget for parlamentets næststørste gruppe, socialister og socialdemokrater, på kritikken ved at bruge landbrugslobbyens mest anvendte frase: "Vi tror ikke på den ideologi." Underforstået, at det skulle være ideologisk at kæde klimaforandringer, miljøbeskyttelse og biodiversitet sammen med praksisserne i landbruget. Flere argumenter får vi ikke. Med far for at lyde polemisk, så synes jeg næsten, man kan aflæse, hvilken effekt det amputerede forslag vil få, når man ser, hvor begejstret landbrug og fødevarer er for det. Og især et citat, der i den følgende uge blev bragt i P1's orientering, Danmarks Radios radioaviser, samt en række andre medier, giver et ironisk fingerpeg om forslagets udformning. Det kom fra den konventionelle landmand og venstrepolitiker, EU-parlamentarikeren Asger Christensen, som jublede over, at vi nu, citat, fik den grønneste landbrugsreform nogensinde. Det citat må medierne åbenbart have opfattet som fyldestgørende, så kunne danskerne trygt tænke på noget andet, og medierne havde dækket reformens betydning. Til Landbrugsavisen et par dage senere, den 13. november, udtaler Asger Christensen, at det glæder ham, at regeringen viderefører politikken på området fra den tidligere regering, og slutter af, og jeg citerer, "Vi slipper desuden for en masse kontrol af, om kravene nu også er opfyldt." Citat slut. Jeg er faktisk lidt målløs over dette kup af den demokratiske proces, og det samme er selvfølgelig mange af aktørerne i og omkring processen med den fælles europæiske landbrugspolitik. Og at Danmarks Radio og de danske medier, så vidt jeg er informeret, slet ikke har omtalt, hvad der er sket, er jo dybt beklageligt og viser endnu en gang, hvor ringe mulighed for at få egentlig indsigt i, hvad der sker i landbruget, den danske befolkning har. Hvad er så status på EU's kommende landbrugsreform? Ja, i øjeblikket er der en større koalition af forskere, parlamentarikere og miljøorganisationer, der kæmper for at få kommissionen til at trække hele reformen tilbage. Simpelthen nulstille processen. Withdraw the cap hedder kampagnen på de sociale medier, hvor man kan skrive under på en indstilling til kommissionen. Hvor sandsynligt er det så, at det vil ske? Ja, det er svært at sige. På den ene side virker det helt utænkeligt. Processen er så fremskreden, og man har jo brug for at komme videre med det samlede budget og coronahjælpepakkerne. Og den næste 7-årige budgetramme blev jo også vedtaget tirsdag sidste uge. Men på den anden side, det er i hvert fald det håb, som kritikerne har, så er den grønne omstilling ikke bare en høj prioritet. Det er noget, som kommissionens ledelse, og især næstformand Timmermans, fortæller min kilder mig, har sat hele deres politiske renommé ind på, skal lykkes. Og det betegnes som et politisk nederlag af de helt store, hvis han lader reformen få den skæbne, det nu ser ud til. Spørgsmålet er altså i skrivende stund, er nederlaget så stort? Er de negative konsekvenser af, at den største budgetpost modarbejder den grønne omstilling så alvorligt, at de reelt ikke har noget andet valg end at trække reformen tilbage, hvis de vil redde deres politiske projekt? Ja, det er desværre nok svært at tro på, men man har jo lov at håbe. Under alle omstændigheder forestår der endnu en sidste runde i processen, det såkaldte trialogmøde, hvor repræsentanter for kommissionen, rådet og parlamentet endeligt vedtager den færdige lovtekst. Og her har kommissionen mulighed for at bruge nogle af sine udemokratiske muskler. Det er i sidste ende den, der sætter punktummerne i loven. Herefter er der så en allersidste afstemning, hvor parlamentet skal godkende eller forkaste hele lovforslaget, altså uden mulighed for at ændre i det. Det er de checks and balances, der eksisterer, og det betyder, at der endnu er en reel mulighed for, at ting kan ske. I mellemtiden ser Dansk Landbrug, repræsenteret ved Landbrug og Fødevare, nu med den nye formand, svineproducenten Søren Søndergaard i spidsen, positivt på, at de selv kan skrive reglerne for at modtage støtten. Der er en klar forventning i landbruget, ikke bare i Danmark, om at de nationale strategiske planer bliver til under kyndig vejledning fra erhvervet, i samråd med finanssektoren selvfølgelig. Og det er den sidste forstemmende detalje, jeg synes, lytteren skal have med i analysen af den nye landbrugsreform. I februar 2019 udgav The European Court of Auditors, en slags statsrevision for EU, en 60-siders kritisk rapport, der redegør for problemerne med det manglende formål med landbrugspolitikken, den manglende kontrol og det faktum, som vi også slås med herhjemme, at jordejerne slet ikke skal lade sig registrere. Et problem, som faktisk minder om det, Jesper Tunnell har afdækket i sin podcast De Hemmelige Aktionærer på DR, og som for tiden afføder på nyet opmærksomhed om udbytteskandalen i skat. Ligesom med de hemmelige aktionærer, der får udbytterefusion, så findes der ikke noget register, man kan slå op i og se, hvem det er, der egentlig modtager de mange landbrugsstøttekroner. Det vil fjerne incitamentet til at investere i landbruget, lyder argumentet fra finanssektoren. Jeg kunne med fordel tage punkt for punkt i EU's statsrevisorers rapport og anskueliggøre for lytteren, hvor håbløst mangelfuldt kontrolsystemet med de mange udbetalte milliarder er, men for at gøre en lang historie kort, så læste redaktionen på The New York Times denne rapport og sendte et hold af undersøgende journalister, anført af den 2 gange Pulitzerprisvindende Matt Apuzzo, afsted til Europa for at grave i den sag. Det kom der en række afslørende artikler ud af, hvor journalisterne blandt andet følger pengesporet, altså landbrugsstøtten, til Bahamas. Og ironisk nok var det artiklerne i The New York Times og ikke statsrevisorernes rapport, der endelig fik politikerne i Bruxelles til at føle sig pinligt berørt og interessere sig for problemet. 4. juni deltog jeg selv i et såkaldt webinar med Matt Apuzzo, en af statsrevisorerne, samt en række politikere fra parlamentet, som under overskriften Korruption og landbrugsstøtte diskuterede avisens afsløringer og forskellige løsningsforslag. Der var altså nu, på dette kritiske tidspunkt, hvor landbrugsreformen skulle præsenteres, både politisk opmærksomhed, en intern ekspertrapport og en lang række gode argumenter for, at man indfører, som det absolutte minimum, et register over, hvem de egentlige modtagere af landbrugsstøtten er. Men nej, det er igen hensynet til de hemmelige aktionærer, der trumfer, og i det her tilfælde kan jeg godt afsløre, at mange af dem er kapitalfonde. Det ved jeg fra mit feltarbejde i Østeuropa. Så for endnu en gang at gentage pointen, så anser jeg kampen om en gennemskuelig, socialt ansvarlig og miljøvenlig brug af 40% af EU's midler ikke står mellem os og landmændene, men mellem os og de store kapitalinteresser. Og landmændene er sådan set kun en brik i det skakspil, om en brik, man godt kunne ønske sig lidt bedre træk af. Det var alt for denne gang. Følg linkene på hjemmesiden og engager jer i debatten.
I hørte den anden radios landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen, og på hjemmesiden er der links til mange af de rapporter, lovforslag og fakta, som programmet bygger på.